Hvað heitir afi þinn? Spurningarmerki. Hann heitir Magnús. Punktur. Hvað heitir amma þín? Spurningarmerki. Hún heitir Anna. Punktur. Hvað heitir mamma þín? Spurningarmerki. Hún heitir Hlín. Punktur.